проверки по факте перевышения милиции и службовых полномоцтв. Каля вёски Красный Биражок Вялейского района мясцовые улады знищили крыш на месте расстрелу Ростислава Лапицкого, засновальника антисоветского белорусского супротиву у повоенные годы. Усесветный банк поставил Беларусь на 4-е место у свете по водле темпов реформования умову для бизнесу. А зараз на хвалях свободы белорусская замежжа. Авторка и ведущая передачи Татьяна Поклад.
На початку верасня у самыя першыя выходныя некалькі дзясяткаў беларусаў з Балтыйскага рэгіёна збіраліся ў Вільні на сваю 4-ю канферэнцыю, якую пры адкрыцці прывітаў літоўскі прэм'ер. Канферэнцыя беларусаў Балты ладзіцца традыцыйна таварыствам беларускай культуры ў Літве. Сёлета, як зрэшты і раней, найперш увага арганізатараў і ўдзельнікаў бальшыні ўдзельнікаў была скіраваная на сітуацыю ў Беларусі, на праблемы захавання і развіцця беларускай мовы, культуры, гістарычнай спадчыны, нацыянальнага краявіда, на пытанні талеранцыі, свабоды і дэмакратыі. Гэтаму былі прысвечаныя значная частка прынятых рэзалюцыяў ды зваротаў да кіраўнікоў Беларусі і краін Еўразвязу. Паміж выступамі і абмеркаваннямі была, аднак, прэм'ера фільма пра віленскіх беларусаў, канцэрты беларусаў рэгіёна, цымбалісты з Калінінграду, ансамбль віленскай скарынаўскай школы і такое сапраўднае адкрыццё для многіх выступы выканаўцаў з Латвіі Наталі Камілеўскай і Ірыны Бяляўскай ды сёстраў Людмілы і Лаўры Ігнатавых. Беларусаў Балтыі было, як звычайна, шмат гасцей і ўдзельнікаў з Беларусі. Цягам 2 дзён у абмеркаваннях і імпрэзах браў удзел Зянон Пазняк, які прыляцеў з Нью-Йорку ў родную для яго Вільню. Так Зянона Пазняка мясцовыя беларусы тут і ўспрымаюць, дарэчы, як віленскага беларуса. Зянон Пазняк звычайна бярэ ўдзел у беларускіх з'ездах і канферэнцыях, якія праходзяць у сталіцы Літвы.
Ну, ведаеце, дзе ёсць магчымасць бываць і дзе ёсць беларусы, усюды трэба бываць. Я прыехаў толькі што з Нью-Йорку, ноч пераспаў і адразу ў Вільню. Калі б я прыехаў пазней, ужо было б цяжэй, а так ўсё атрымалася. Я вам скажу яшчэ вось што, што Вільня мая радзіма, віленшчына мая бацькаўшчына. І мне трэба проста падыхаць гэтым паветрам. Я адчуваю пахі Вільні. Я як сабака адчуваю пах. Вот закрыйце мне вочы і прывязіце на Віленшчыну. Я скажу, я на Віленшчыне. Я не ў Нью-Йорку, не ў Кліўлендзе, не ў Польшчы, не ў Празе. А я ў Вільні. Я адчуваю гэтыя пахі радзімы. І калі б гэтага не было, было б вельмі цяжка. Надзвычай, таму што за мяжой без бацькаўшчыны самае цяжкае гэта эмацыйнае перажыванне. Так вот, калі ёсць Вільня, то гэта дае адзін дзень тут пабыць і ўжо дае сілы.
Пытаюся ў Зянона Пазняка гэтым разам, якія ўражанні ад беларусаў Балты, якія змены заўважаны ў культурным грамадскім жыцці беларусаў у Вільні, у Балтыйскім рэгіёне.
Такое ўражанне, што яно як бы зараз так стаіць на месцы, але ідзе пэўнае асэнсаванне разам з новым пакаленнем, як бы ідзе адкрыванне саміх сябе. Але ў цэлым я бачу, што нашыя беларусы, якія тут ёсць, яны амаладзіліся, вот больш маладых ёсць, і яны ідуць глыбей у культуру, яны больш адукаваныя, яны сягаюць глыбей да глыбейшага разумення. А гэта іхнае. А тыя людзі, што, скажам, з той эміграцыі, яны былі больш сведомымі, іх большая была пасіянарнасць беларуская. Так што тут яшчэ шмат да чаго трэба сягаць, бо гэтая свядомасць – это самае галоўнае. Чалавек, які не мае нацыянальнай свядомасці, ён не мае компаса. гэтае пакаленне яно больш інтэлектуальна, насягае глыбей, але па ў справе нацыянальнай пасцыянарнасці, вот сведамасці, яны яшчэ саступаюць такім людзям, як Шышэя, які біўся, Ларыса Генюш, таму пакаленню.
А ў зваротах і рэзалюцыях канферэнцыі адзначаны і рост асіміляцыі беларусаў у рэгіёне. І адна з прычынаў гэтага, паводле ўдзельнікаў, сітуацыя ў Беларусі і недахоп матэрыяльных сродкаў для суполак, якіх не падтрымлівае метраполія. Таварыства беларускай культуры ў Літве, да прыкладу, і паводле сваіх прынцыпаў не можа прымаць дапамогу ад кіраўніцтва Беларусі, якой не прызнае легітымным. Таму на канферэнцыі ў ліку іншага, да прыкладу, быў прыняты зварот да прэзідэнта Літвы з просьбай аб матэрыяльнай дапамозе. А што беларусы балты робяць і плануюць зрабіць самі? Для таго і ствараліся культурныя арганізацыі беларусаў у гэтых краінах пасля аднаўлення тут незалежнасці, каб спыніць асіміляцыю, каб інтэграцыя ў жыццё сваіх краін у беларусаў не знішчала іх культурную нацыянальную адметнасць. Вячка Целеш, мастак, прафесар аддзялення культуры і мастацтва Інстытута інфармацыйных сістэмаў і менеджмента з Латвіі.
Мы адчуваем сябе там добра. Адчуваем добра, і я кажу всім, трэба заставацца беларусам, дзе бы ты ні жыў, але ж ты павінен жыць сярод гэтага народа не чужаком, а сваім. А гэты народ заўсёды адчуваюць.
На хвалях свабоды беларуская замежжа. Выпуск вядзе Таццяна Поклад.
У Латвіі 13 беларускіх суполак. У краіне жыве каля сотні тысяч беларусаў. І бальшыня іх рускамоўныя, распавядае Таццяна Касуха з Рыгі, аўтар і вядучая беларускай праграмы на канале «Домская плошча» Латыскага радыё 4. Шматгадовая журналістская праца Таццяны – дабрачынная грамадская праца, без аплаты.
Іншым разам даецца, а навошта гэта і каму трэба? Але я ведаю, што калі людзі слухаюць гэтую праграму, калі яны тэлефануюць, дзякуюць мяне за тое, што гучала беларуская мова, беларускія спевы, што ўсё-такі існуе беларуская мова і культура, то для мяне гэта, напэўна, нейкае шчасце. У рэдакцыі, у якой я працую, працуюць у асноўным латышы. І яны мне на пачатку гаварылі, што яны думалі, што беларуская мова ўвогуле няма.
Таццяна Касуха з Рыгі кажа, што для яе прызнанні латышоў, якія адкрылі для сябе беларускую мову і даведаліся пра даўнія культурныя беларускія традыцыі Латвіі, дзе збіраўся і беларускі фальклор аўтэнтычны, гэта таксама было сапраўдным падарункам, дало адчуванне поспеху. І тут важна вось што, каб рускамоўныя беларусы балтыйскіх краін як мага больш чулі беларускую мову ад звычайных людзей, якія размаўляюць на ёй штодня. Гэта можа даць толькі грамадская праца мясцовых беларусаў, а магчымасці розныя. Клубы, як у Эстоніі, канцэрты ці радыёперадачы, як у Латвіі. Таццяна Касуха з Рыгі.
Гэта, напэўна, у людзей ўсё-такі гэты ген памяці ўсплывае. І я ведаю, што вельмі многія, асабліва тыя, хто жыве ў эміграцыі, калі слухаюць беларускія песні, яны плачуць.
Сёстры Людміла і Лаўра Ігнатавы з Латвіі. Людміла – студэнтка двух акадэмій, юрыдычнай і музычнай. Яна працавала ўжо 2 гады памочнікам адваката, а пасля 2 гадоў вучобы на юрыдычным пачала вучыць ім музыку. І пасля майстар-клясаў у Італіі мяркуе, што ўсё-ткі абірае музыку галоўным заняткам. Людміла піша вершы з 8 гадоў, мае ўжо 2 свае кніжкі, выдадзеныя па-ангельску і расейску. Яна спявае на італьянскай, нямецкай, французскай, вядома на ангельскай, латышскай і па-беларуску.
Мама моя беларуская, она поет белорусские и русские песни. Поэтому мы начали потихоньку тоже с моей сестрой, маленький дуэт, и начали выступать вместе. В Риге очень популярные фестивали международные разных национальностей. Украинцы, белорусы, русские, латыши, эстонцы, литовцы, все приезжают и поют очень красиво. Поэтому на всех таких мероприятиях мы тоже, нас приглашают, мы участвуем с радостью.
Лаура Ігнатава, якая выступала ў Вільні разам з сястрой, грае на скрыпцы, займаецца фотамастацтвам. Яна мне расказала, што абедзве сястры вучыліся маляваць у мастака Вячкі Целеша.
Недя так, 93-й год Людмила ходила до меня в студию мастацкую, где у нас и недельная школа была, и мастацкая студия веселка белорусская. А Лавра была совсем маленькая. Недя 3 годика, или мать приводила. А потом уже годов 5 назад прикладно где-то так. Еще Лавра ходила в мою студию, малевала. Алис потом все равно занялась музыкой, скрипкой. И они творчие особы, будучи наши таленты. Они наведывают все наши усвятан мероприемства. Ну, на жаль, мова еще у них не совсем так. Нехай, у них самой этого в душе будет.
У Латвии еще есть и средняя школа, одним со створальником якої был Вячка Телеш. А у Эстонии сёлета от кастрычника плянуется у першиню распачать вывучение белорусской мовы в школе як прадмета. Про это рассказал Юрас Юркевич Сталина. У Эстонии, амаль во всех городах, дзейнічаюць белорусские суполки. Юрас – один из лидеров Валгавены ЮСТ – новый шлях для Беларуси.
Акценты зроблены, я бы сказал, все-таки на становище в Беларуси. Повинен сказать, что я чекал иншого, когда я сюда приехал. Я думаю, что мы будем размовлять на кон того, кто что робит, какие проблемы, як их вырашать. На жаль, это амаль не было. Думали на кон того, что когда мы те самые клубы робим, мы все равно везем людей с Беларуси. Про Вильню и Ригу. Мы хотели просто с этими людьми, с тем же Вячком Целишем и со Светанком у Латвии усталевать больше шильный контакт, а потримать там местовую молодь, такие супольные проекты робить. Конечно, для этого такие встречи установить.
Так каже Юрас Юркевич, эстонский белорусский активист. Контакты, посылки, фотоздымки и записи можно найти на сайте свобода.орг. А со мной, автором передачи, можно сконтактоваться про Skype альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Вы можете пропоновать свои темы для передачи, рассказать про белорусское житё за мяжой и в учебу на Заходе, а так само 2 раза на месяц выказать свое меркование на форуме белорусского замежа. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Прогучала передача «Белорусское замежжа». Выпуск подрыхтовала и вяла Татьяна Поклад.
Говорить и показывая «Свобода». И снова после летних каникулов «Ты день с радио «Свобода». Штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Летние аномалии белорусско-российского политического климата. 4 месяцы усходнего партнерства, страченный час, тенебачная рука Брюсселя у дейней. Гэтые темы у черговым тыдне с «Радио Свобода» обмерковывают керавник белорусской службы радио Александр Лукашук и аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк. Гости выпуска – политики Сергей Калякин, Александр Миленкевич и Зенон Позняк. Глядите передачу в субботу, 12 вересня, у 19:35. Белсат транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слушать у субботнем эфире «Свободы».
Шановные слухачи, на этом «Радио Свобода» завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача выжать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.